Figura 3. Krijimi. Perëndia e bëri gjithçka nëpërmjet fjalës së tij. Gjithçka që bëri ishte e mirë. Ai krijoi tokën edhe malet, detin edhe lumenjt. Pastaj, ai krijoi gjithë qenjet e gjalla, peshqit në ujë, zogjt në ajër, edhe të gjithë kafshët e tjera. Perëndia u kënaq me gjithë ato që bëri, sepse ato ishin të mira.